ናይ ቅድስት መንበረን እስራኤልን ናይ ሓባር ድርገት ቅድምንት ማዲ ኣብ ናይ እስራኤል ቤት ጽሕፈት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣኼባ ከምዘካየደ ተሓቢሩ እዚ ኣብ ስምምዓት ኢኮኖሚ ዘተኮረ ናይ ሓባር ዘተ ድሕሪ ምፍጻሙ ዝተዘርግሐ ናይ ሓባር መግለፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ርክብ ኣብ ምክብባርን ምሕስንነትን ዝተመስረተ ከም ዝነበረን ናብቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ቅድስቲ መንበርን ንክብፃሕ ዝድለ ዘሎ ስምምዕ ዝመርሕ ከም ዝኾነን ቀጻሊ ርክብ ዕለት 26 ነሓሰን ዕለት 15 16 መስከረምን ዕለት 14 15 ጥቅምትን ዕለት 11 12 ሕዳርን ዕለት 10 ተሓሳስን 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቅድስቲ መንበር ክካየድ ምዃኑ የመልክት።